Krásné dobré dopoledne už z vysílání čtvrteční telefonotéky a jako tradičně z rozhlasové galerie na Vinohradské 12. To znamená nejenom z posluchači u rozhlasových přijímačů, ale z posluchači také přímo tady. Krásné dobré dopoledne.
Já myslím, že všichni posluchači Českého rozhlasu stanice Vltava vědí minimálně už od Daniely Čermákové, kdo bude dnešním hostem v telefonotéce, ale host sám přišel s nápadem, že bychom ho mohli vlastně uvést charakteristickou hudební ukázkou. Bude to hudební ukázka, kterou někteří posluchači můžou vnímat i jako jakousi neoficiální hádanku, pokud poznají, nebo alespoň tipnou skladatele. A pokud ho poznají, možná budou trochu udivení, proč český filharmonik začíná touto hudební ukázkou, ale to už předznamenává naše další povídání. Takže hudební ukázka. Doufám, že si mnozí vltavští posluchači lámali hlavu, ale než zazní správná odpověď na tuto pomyslnou hádanku, co jsme vlastně slyšeli, měli bychom asi, Petře, představit našeho hosta.
Naším hostem je Jakub Waldmann, kontrabasista, zástupce ředitele hudební školy a gymnázia hlavního města Prahy, dříve dlouholetý člen České filharmonie, po celou dobu organizátor hudebního života a tak dále, mohli bychom říct. Dobrý den, Jakube.
Hezké dopoledne.
Tak čím jsme tu telefonotéku a následující rozhovor vlastně uvedli, Jakube?
No, já, když jsem přišel do České filharmonie v roce 1982, tak mě čekaly dvě překvapení. Jedno překvapení bylo, že ačkoliv jsem měl nastoupit od září, tak mě přizvali už na konci sezóny v červnu na natáčení a samozřejmě, když se dostanete do České filharmonie, tak máte před očima Dvořákovy symfonie a velké Brahmsovy symfonie. A jaké bylo moje velké překvapení, natáčely se pochody a skladby Julia Fučíka. Já jsem byl tak potěšen, když jsem viděl okolo mě ty kolegy kteří byli generačně starší, s jakou velikou chutí hráli tuto hudbu a jak to s Václavem Neumannem rádi natáčeli, tak jsem si na to vzpomněl, když bych měl mluvit o tom, jak jsem začínal v České filharmonii. To bylo moje první překvapení. Druhé velké překvapení bylo, když mě všichni upozorňovali nebo varovali před tím, že když mám přijít do České filharmonie, tak musím mít na prsou napsaný dobrý den a na zádech naschledanou, abych někoho neopomenul, že jsou to všechno vážení pánové. A já jsem vstoupil do Dvořákovy síně, byl jsem tam téměř sám a přišel ke mně právě jeden z těch členů, o kterých se říkalo, že je velmi přísný, a přišel, natáhl ruku a říkal: já jsem František. A tak to mě tak zahřálo, že jsem si potom ten názor poupravil. Byli tam báječní kolegové a měl jsem s nimi krásné vztahy.
Já jenom dodám, že jsme poslouchali krátkou ukázku ze Zimní bouře Julia Fučíka, skladatele Julia Fučíka, nikoliv novináře. Mezi nimi byl ovšem příbuzenský vztah. Ta nahrávka, kterou jsme poslouchali, je novější, nikoli s Václavem Neumannem, kterou byste, Jakube, začínal svoji kariéru ve filharmonii, ale s Gerdem Albrechtem. Na té jste se také podílel?
Na té jsem se podílel. To byl totiž silvestrovský koncert, a takže se tam hodili právě uvést tento druh hudby a tyto skladby, a myslím, že to mělo veliký ohlas a zase jsme to hráli s velkou chutí.
Já se možná v té souvislosti zeptám, protože ty pochodové skladby nebo toho Fučíka právě máme hodně zapsaného s Českou filharmonií a Václavem Neumannem. Tady je jako dirigent Gerd Albrecht, kterého já bych, pokud je o jeho působení ve filharmonii, měl třeba víc spojeného s Brucknerovou hudbou nebo s uváděním třeba hudby terezínských autorů. Jaký pro něj byl tenhle svět?
No, máte pravdu, že Bruckner dělal báječně, ale Gerd Albrecht byl, musím říct, velmi zvídavý dirigent a objevný dirigent. Dělali jsme s ním často skladby Vítězslava Nováka například a také, teď si nespomenu na jméno, ale příjmení Weinberger, tyhle ty skladby, a kdy to dělal s velkou pečlivostí a myslím, že s oblibou.
Vy jste zažil ve filharmonii pozoruhodnou dobu, pozoruhodnou jednak setkáváním s legendami, se kterými se už dneska publikum setkat nemůže, a jednak i dobu pozoruhodnou těmi dějinými událostmi, protože jste zažil i události listopadové a předlistopadové. Předpokládám, že to je pro vás vzpomínka pořád živá.
To je, samozřejmě tu dobu jsme zažívali všichni. Ve filharmonii to bylo to výjimečné, že my jsme jezdili hodně do zahraničí, měli jsme tu možnost jezdit do zahraničí, takže jsme ten náš režim a náš systém viděli trošku i zvenčí. Měli jsme takový jako nadhled nad tím. Samozřejmě ta doba takzvaně předrevoluční byla nádherná. Bylo to období s Václavem Neumannem, všechny sezóny, které jsme dělali, tak jsme vždycky vyhlíželi, který z těch světových dirigentů bude v té sezóně, a těšili jsme se na velké kreace. Opravdu se třeba se Sinopolim nebo prostě dalším, já teď nevybavuju ta jména, ale byli to dirigenti, kteří v Českou filharmonii měli rádi a jezdili, i když ty honoráře třeba neměli tak vysoké. A ta doba revoluční, ta byla opravdu dramatická. Možná jsme i trochu zahýbali s tím děním, protože Václav Neumann byl, já to řeknu klidně, že byl statečný a že dokázal vyjádřit třeba svůj nesouhlas. A my jsme potom, protože jsme ho milovali, měli jsme ho rádi, tak jsme samozřejmě řekli, jeho nesouhlasu přidali, a to ještě nebyla doba, kdy bylo jasné, že se to všechno zlomí a že nebudeme mít žádné opletačky. Takže jsme zažili opravdu třeba kuriózní situaci, když jsme byli ve Stuttgartu vlastně okolo toho 17. listopadu, ještě předtím a před 17. listopadem, a dozvěděli jsme se z Vídně, kde hlásil pan Ivan Medek, že Václav Neumann ukončil svoji činnost Českým rozhlasem a s Českou televizí. A Tak jsme tam hlasovali, přidali jsme se samozřejmě k němu. Ty chvíle byly velmi zajímavé, protože třeba jsme chodili pak na koncerty o hodinu a více dříve, protože naši řidiči kamionů měli puštěná všechny světové stanice a tak jsme sledovali, jaký reakce na to naše rozhodnutí jako je. A teď se to přemílalo, jakým způsobem to můžeme odskákat, jakým ne. A někteří si dodávali odvahu, někteří ne. Já jsem také měl samozřejmě zážitek s tím, že to hlasování, aby si ty západní sdělovací prostředky ověřili, tak si to potřebovali ověřit od nějakého českého filharmonika. Tak se mi stala ta situace, že najednou na hotelu, kde samozřejmě jsme skoro nemohli spát, zazvonil telefon a já jsem mu zvednula, volal mi pan Hodec z BBC, což mi málem vypadlo sluchátko z ruky a říkal, jako jak to dopadlo, to hlasování, jaký to bylo, tak jsem to všechno popsal. To ještě šlo, ale potom mě položil otázku a můžu váš hlas použít ve vysílání? No tak to jsem klesnul k zemi, že jo, a jsem si promítnul všechny souvislosti, kolik mám dětí a kolik, já nevím, co všecko, jak jsme byli všichni samozřejmě ustrašení. No, dal jsem si na rozmyšlenou a přesto jsem to nedokázal, to se přiznám celé otevřeně, protože to byla opravdu zajímavá doba. Přesto se stala taková kuriozní věc, to ještě řeknu, že když jsme se vraceli potom domů, tak jsme se blížili k hranicím, tak autobus stichnul. Já jsem seděl v autobuse číslo 1. Teď jsme přijeli do toho prostoru, že tam ty pistolníci vlezli dovnitř do autobusu a hrobovým hlasem prohlásili. Pan Špelina, pan Novotný, prostě všechny, vybrali si namátkou pár lidí a ven.
Tak to byla strašidelná situace.
To byla strašidelná situace, tam byli nastoupení Strálčinský, jsem se splet Štadhera, jsem zaměnil za Strálčinského. A teď tam takhle stáli nastoupení v řadě, bylo jich asi 6. My jsme z okna koukali ven, co jako bude a najednou se všichni vrátili zpátky a rozesmátí a my jsme říkali, co se stalo. Představte si, že ten celník, protože bylo zrovna Karla, jim řekl, Karlové, všechno nejlepší k svátku. Tak si vážil té situace, že jsme byli odvážní, že jsme to, takže i s ním to pohlo a prostě bylo to zajímavá, krásná chvíle.
To zní téměř idylicky s tím odstupem času, ale samozřejmě všichni, kteří tu dobu zažili, tak vědí, jaký strach jí provázel. Mě by docela zajímalo, jestli pro publikum, které je přítomno ve Vinohradské galerii, jsou tyhle události známé. Stačí jenom zavrtět hlavou, zejména mladší část publika. Předpokládali jsme správně, všichni vrtí hlavou záporně, to jest, že tyhle věci slyší poprvé. Česká filharmonie se vlastně zapojila do těch událostí spojených s listopadem 1989 tak aktivně, že byla pokládána ve velké části společnosti za jakéhosi tahouna těch událostí. Ono se to dneska málo ví, ale vedle herců, kteří tehdy samozřejmě měli velké slovo a vedle studentů, jimž se ta sametová revoluce připisuje, to byli také čeští filharmonici a byli poměrně vlivní. Předpokládám, že vy jste to vnímali právě zevnitř jako velmi důležité, i to své poslání.
Určitě. Samozřejmě nastala situace, že si nás tenkrát bylo Rudolfinovou rekonstrukci. Měli jsme svoje ředitelské sídlo tadyhle nahoře na tenkrát byl Helma Píka. A tak si nás tam zavolali celou uměleckou radu, já jsem tam byl také a pánové, jak se říká obrazně v kožených kabátech, se nás snažili přesvědčit takovým docela, měli na to sofistikovaný způsob, abychom odvolali to, že my také se přidáváme a nebudeme natáčet, přeci můžeme natáčet s někým jiným. To byly docela takové krušné chvíle, těžké chvíle. No
já možná dodám pro souvislost, že to, že Česká filharmonie a hlavně Václav Neumann odmítl spolupracovat s rozhlasem a televizí, tím se vlastně solidárně hlásil k těm, kteří měli zakázán vstup do rozhlasu a televize, protože podepsali dokument několik vět, který byl protistranický nebo protirežimní.
Přesně tak. No potom ty události vzali velký spád, přišel 17. listopad a my jsme si byli vědomi, že samozřejmě musíme na Václavák, měli jsme obrovský transparent, Česká filharmonie nehraje, ale hovoří, že jo. A podmínám si ještě na jeden takový silný zážitek, kdy jsme jako Česká filharmonie, samozřejmě zcela zdarma, protože tenkrát to nešlo ani pomyslet, jsme s dirigentem Liborem Peškem hráli v obecním domě Mou vlast. A bylo to avizované pro studenty. A tam opravdu ten obecní dům byl naplněn úplně zcela. Zašli jsme hrát, odehráli jsme první část, odehráli jsme z Českých lhů hájů a začal Blaník. A představte si, ještě teď mě jde bráz po zádech, když začal ten Blaník, tak celý ten sál povstal jak jeden muž. A Blaník a Tábor jsme odehráli tak, že publikum stálo, celou tu dobu stálo. To jsem viděl i na těch otrlejch filharmonicích, já říkám v uvozovkách otrlých, prostě těch zkušených matadorů, jak najednou ještě teda přidali a jak jsme to zahrali s takovou emocionální vervou. Bylo to prostě, to bylo nádherné.
To jsou samozřejmě události, v které si dnes už vlastně nedovedeme představit, že by se v koncertních síních odehrávaly.
A bylo jich tehdy běhá mráz po zádech, když to jenom
jen když posloucháme to vyprávění. Zároveň těch událostí potom bylo víc. Já vím, že v půli prosince dávala Filharmonie velký koncert pro občanské fórum, na jehož konci vystoupil Václav Havel. Hrálo se i při inauguraci Václava Havla československým prezidentem. A zároveň se otevřela cesta ke koncertům s umělci, kteří do listopadu 1989 tady nemohli být. Jedním z nich byl Rafael Kubelík a vy jste měl možnost být mu docela blízko. Jaké to bylo?
No, to máte pravdu, že to byl takový silný zážitek, protože Rafael Kubelík samozřejmě po 40 letech opět přilít do České republiky a ještě s některými kolegy jsme připravovali takové provolání k němu, které mu někdo měl přečíst už na letišní ploše. Byl jsem tomu teda vybrán, tak jsem, to byl taky velký už zážitek, protože na letišní plochu tenkrát to vůbec nebylo myslitelné, tak jsem šel až tam, kde to letadlo přistálo a když se Rafael Kubelík objevil ve dveřích nahoře, hříva mu tam vlála ve větru, to bylo hrozně hezký, tak jsem ho přivítal s kytkou a s tím, že teda jsme na něj nezapomněli a že se moc těšíme na tu další spolupráci. To bylo opravdu taky velmi silný, on mě objal a viděl jsem, že opravdu má nesmírnou radost, že do Čech zase přijel a když nám potom vyprávěl, jak se odhodlal k tomu, že bude dirigovat Mou vlast, jak mu to dlouho trvalo, protože on nikdy nic nechtěl dělat na míň než 150%. Jak si doma s gramofonem tu Mou vlast dirigoval, ale dvakrát za sebou, říkal. Kdybych to nevydržel dvakrát za sebou, tak to prostě neslíbím. Přijedu, ale neslíbím. Tak to bylo nádherný, protože samozřejmě při těch zkouškách vždycky dal ruce dolů a některých těch momentech říkal, to jsou místa, které já jsem, protože on to dělal celý život, já jsem chtěl od těch nejlepších orchestrů, ale takhle mi ty klarinety to nikdy nezahrály. Promiňte, já jsem ty trochu dojatej.
A vlastně můžeme dodat jenom na vysvětlenou, že v době, kdy Kubelík do Československa přijel, tak už asi 5 roků nedirigoval ze zdravotních důvodů, takže to rozhodnutí ten návrat do Prahy spojit i se zahájením Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a se Smetanovou Mou vlastí, tak byla opravdu věc poměrně vážného rozhodování. Mě by ještě zajímalo, jestli by se dalo popsat, jakým způsobem vlastně Kubelík s Filharmonií zkoušel. Přece jenom zkoušel s Filharmonií skladbu, kterou hudebníci dobře znají, hrají často, možná mohou mít pocit, že už se třeba
příliš často.
Jak k tomu Kubelík vlastně přistupoval? Jak s vámi pracoval?
Je přirozené, že když děláte Mou vlast celý život, tam byli hráči, kteří jsou 30 let, 40 let v České filharmonii, tak je to pro dirigenta docela složitý tam uplatnit třeba nějaký svůj pohled, protože prostě ty tradice už tam jsou. Ale přesto samozřejmě Rafael Kubelík, my jsme byli, jednak jsme byli prostě pozorní na 100%. Všichni chtěli hrát. I ti důchodci, který ho ještě zažili, tak chtěli hrát, což bylo pochopitelné. No a stávalo se, a to bylo krásný, že tam byly místa, kde už jsme měli zažitý třeba určitý ritardando nebo nějaký počkáto před polkou nebo tak. A on, když to slyšel, tak se na oko rozčílil, nebo prostě mile se rozčílil a říkal, tohle mi nehrajte, to jsou staré zkazky, tohle dělat nebudeme, tady to prostě plyne do té polky úplně přirozeně. Takže byly opravdu místa, nebo i smyky měnil. A to se mi taky moc líbilo, že byly smyky, které, protože smyky samozřejmě ovlivňují tu agogiku, ovlivňují, jestli akcent tam je nebo není. Takže nám přímo říkal, hrajte to dvě nahoru, nehrajte to takhle. Takže všichni, kdyby to dneska řekl nějaký dirigent, tak samozřejmě děláte tuškou, že si to tam píšete, ale prostě ten zvyk je. Ale u něho to bylo opravdu dokonalý. A takže z toho jsme měli velký zážitek.
Těch legendárních jmen, která mohl zažít Český filharmonik počátkem 90. let, bylo ovšem víc, nebyl to jenom Rafael Kubelík. Myslím, že jedno takové jméno může uvést, a je to opět pro nás jakási neoficiální hudební hádanka, následující ukázka. Jistě trefili tento skladatelský rukopis.
Poslouchali jsme ukázku z výrazně delší skladby, o které se mimo jiné, když budete pátrat, můžete dočíst třeba tato slova. Radikální, osobitá, výlučná a provokativní skladba, bravurně se pohybující na pomezí klasiky, rocku, jazzu a muzikálu, při svém prvním uvedení v roce 1971 vzbudila velké emoce, přesněji řečeno šokovala. Pobouření tehdy vyvolala především scéna kněze tančícího na oltáři, považovaná při vizualizaci až za svatokrádežnou.
Je to velká mše, scénická mše, jejímž autorem je Leonard Bernstein. A vy jste, Jakube, mohl Leonarda Bernsteina zažít jako dirigenta a předpokládám, že to byl zážitek nevšedního typu.
Já jsem moc vděčný za to, že jsem Leonarda Bernsteina mohl opravdu zažít. Zase bylo to v období, kdy Rudolfinum bylo v rekonstrukci, takže jsme zkoušky měli na Žofíně. Což je hezký sál, ale přece jenom tak reprezentační na takovou osobnost se mi nezdál. Nicméně Leonard Bernstein toho nedbal, přijel obrovským autem, měl takové pruhované triko, posadil se do židle, on už byl takový hrobusnější a položil otázku u orchestru. Co chcete zkoušet? Já to umím, vy to umíte. Měl na mysli Beethovenovu 9. symfonii. Samozřejmě jsme se tomu zasmáli, ale přesto on právě zkušený, protřelý v mnoha orchestry, tak hned řekl, tak začneme s kerco. Třetí věta, jeden jako, a hned věděl, kde se to sype. Těch pár taktů, v každém orchestru je to problém, než se to sesadí. Tak to bylo velmi sympatický. Nezvykle pomalu dělal pomalou větu. To jsme všichni byli z toho překvapení, ale on měl právě v sobě tak obrovskou hudební takový napětí, takovou energii, že on si to mohl dovolit. On prostě udržel ten orchestr v napětí, všichni zase pozorní, všichni šetřili, takže to bylo moc krásný zážitek. A když jsme to potom prováděli v obecním domě, tak měl při ruce pořád sklenici s vodou, protože už se potil, a to, ale bylo to zážitek, který naštěstí, on potom samozřejmě nedlouho potom zemřel, ještě odehrál krásný koncert vlastně na výročí spojení Německa, východního a západního. Když vyprávěl, moc jsme si toho považovali, že jsme ho před Českou filharmonií měli, jsme ho zažili.
I vlastně pro Leonarda Bernsteina to byl návrat do Prahy přesně po tak dlouhé době jako pro Rafaela Kubelíka. Oba se vlastně předtím potkali po druhé světové válce při prvních ročnících Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
Já na to ale navážu možná trochu nepříjemnou poznámkou. My, kteří jsme poslouchali Českou filharmonii v těch 90. letech s těmito legendárními dirigenty, a těch příběhů by se dalo jistě ještě popsat víc, měli jsme pocit, že se teď stanou minimálně dvě věci. Za prvé, že Česká filharmonie bude stále v čele společnosti a v centru zájmu médií, tak jako to bylo v tom roce 1990. A pak, že bude také skvěle hrát, protože to, jak se brala z jakéhosi profesionálního útlumu z konce 80. let. V tom roce 1990 to byla změna, ten orchestr najednou byl mnohem živočišnější i životaschopnější, než jak jsme ho vnímali do té doby. Ale nevím, jestli pak nenásledovala doba, kdy se to zase trochu vracelo zpátky do dřívějších kolejí a kdy ta filharmonie neprocházela spíš takovým šednutím?
Tak ono, tohleto je vnímání samozřejmě zvenku. My jsme měli zrovna takovou nešikovnou nebo nešťastnou chvíli, protože Václav Neumann řekl, že už končí. Že už jeho zdravotní stav je natolik špatný nebo že je unavený, že končíme a že si máme zvolit šéf dirigenta. Ta atmosféra v celé společnosti byla taková, tak teď začínáme něco nového, jdeme do toho. Celou tu dobu předtím jsme samozřejmě toužili potom, aby k nám jezdili dirigenti světových jmen a aby jsme konečně mohli se přirovnat třeba k Vídeňský filharmonii, Berlínský filharmonii, kde co koncert, to prostě hvězda. Hvězda nejenom teda jako dirigentská, ale i mediální. Čiže to je nutný jako dodat. No a takže se ten orchestr vlastně v tu chvíli trošku jitřil koho. Jo. Věděli jsme, že Jiří Bělohlávek je jaksi nástupce pana dirigenta Neumanna, Libor Pešek, že je nástupce dirigenta Neumanna, ale najednou prostě jsme chtěli svět. Chtěli jsme někoho ze světa. Myslím si, že to je přirozené a že když se dneska na tu situaci člověk koukne s nadhledem, tak to může i pochopit, že opravdu, když otvíráte stránky těch koncertních sezon, těch jiných světových orchestrů, a my jsme se pořád cítili v té trojici Vídeň, Berlín, Praha, tak jsme chtěli něco světového. Že to vyšlo nešťastně potom, protože vlastně ta nálada byla taková a taková. To jistě ovlivní výkon toho orchestru, ale myslím si, že ty hráči, kteří v tom orchestru byli a jsou do dneška, jsou profesionálové a že zkrátka umí zahrát prostě skvěle. Že je ovlivňuje všechno možný, všechny možný vlivy, i dirigent, i solista, i situace doma, nebo jak bych to řekl. Prostě jsou to lidi, že jo, musí se to takhle brát. I když samozřejmě na té nejvyšší profesionální, z toho nejvyššího profesionálního pohledu by tohle všechno mělo jít stranou a prostě je to jednou zaměstnání a lidi se zaplatí poměrně vysoký stupný, tak by tam člověk měl nechat svůj život. Což jsem cítil od těch filharmoniků starších, když jsem přišel do té kontrabasové skupiny a měl jsem vedle sebe profesora Bendu a profesora Poštu, tak to byli lidi, kteří hráli naplno i na zkouškách a neexistovalo, aby prostě tu hudbu nějakým způsobem podváděli. Že jí nedávají to, co by jí dávat měli. To je asi, co k tomu můžu říct.
Pak se otevřely hranice. Vy jste mohl výjíždět do světa, kde který další muzikant samozřejmě také. A nabízela se tu i příležitost poznat světové orchestry, nejenom z nahrávek, i když i to bylo do listopadu 89 poněkud obtížnější než potom, ale hlavně potom bylo možné poznat ty orchestry přímo. Jednak jako posluchač a ve vašem případě dokonce i jako hráč. A to myslím, že přináší zase nový typ zkušenosti.
Určitě, tak já zase musím říct, že jsem měl to veliký štěstí, že se v roce 1995 zakládal orchestr, který měl název World Orchestra for Peace, či Orchestr pro mír, který ve výročí OSN zakládal dirigent toho nejsvětovějšího jména George Scholte. A zakládal to z lidí z celého světa, protože on dirigoval samozřejmě všechny ty velké orchestry od New Yorku až po Sydney. A z každého orchestru si vybral nějaké hráče. Do České filharmonie přišel požadavek na dva hráče, jednoho do skupiny viol a jednoho do skupiny kontrabasu. Možná, že říkám, náhoda, nic není náhoda, zkrátka stalo se, že jsem tu nabídku mohl já naplnit s kolegou Pondělíčkem a odjeli jsme na ten první koncert do švýcarské Ženevy a tam jsme opravdu poznali úplně, dá se říct, jiný svět, protože jsme mohli s těmi kolegy opravdu sdílet všechny zkušenosti, které oni měli z těch svých orchestrů a tím pádem, když už jsme tam byli jednou zapsaní, tak ta agentura, která to pořádala, si nás poznamenala a já jsem měl tu možnost tedy s nimi až do dnešní doby pokračovat. George Scholte umřel a taktovku šéf-dirigentskou převzal jeho žák, dneska samozřejmě světový dirigent Valery Gergiev. Takže mám krásné vzpomínky a krásné zážitky. Vždycky se sjedeme třeba v Londýně na týden, nacvičí se něco a pak se jede na 2-3 koncerty někam do světa. Je to velmi náročné, samozřejmě organizačně, finančně, ale ten zážitek stojí za to.
Dala by se možná ještě trochu víc popsat ta zkušenost, v čem všem je to jiné, než když člověk hraje nastálo v jednom orchestru. Samozřejmě něco si člověk představí, je něco jiného potkávat každý den ty stejné lidi a pak se potkat s lidmi jinými z různých míst Evropy nebo i celého světa, ale to asi nebude ten jediný rozdíl.
Tak asi ten největší rozdíl, který jsem já cítil, byl ten, že ani jeden z těch muzikantů, kteří tam byli, si nestěžoval ani na to, že je dlouhá zkouška, ani na to, že hraje už špatnou skladbu, ani na to, že ten dirigent nestojí za nic, ani na to, že hotel je špatný a tak dále a tak dále. Prostě všichni byli jakoby vcucnuti do té práce a stávalo se tam nezřídka, že měli třeba i partituru na kolenou a sledovali, co hrajou ty ostatní. To byl takový ten zážitek, který je hmatatelný. Potom ten zážitek, kdy možná posluchači viděli už v televizi dirigovat pana Gergieva a říkali si, jak ty hudebníci mohou podle něho hrát. Tam se mi otevřelo něco, co jsem v českých orchestrech taky moc neviděl do té doby. A to je to, že vlastně orchestr nepotřebuje dirigenta. Orchestr potřebuje někoho, kdo tvoří, kdo z té skladby udělá něco, co je navíc, co nás posluchače jako vcucné. A takže právě Gergiev je jeden z těch dirigentů, kteří, podle kterých se opravdu, jakoby, když byste si zavřeli uši a dívali se jenom na ně a hráli ty noty, které máte před sebou, tak budete ve velkém zmatku. On spolíhá na to, že celý ten orchestr vnímá celek, vnímá prostě z jedné strany orchestru, ať jsou to kontrabasy, tak vnímá primy nebo horny, vnímají tympány, prostě všechno dohromady. Znáte tu skladbu perfektně a on může jenom vytvářet tu atmosféru, kterou ta hudba má probouzet. To je prostě ta hřivna, kterou on přináší těm posluchačům. A proto jeho koncerty mají takový úspěch. A když se sejde s tak skvělými muzikanty, tak ty muzikanti mu prostě zobou z ruky, jak se říká, a jsou šťastní, že s ním můžou sdílet takovou krásu.
Vy jste řekl, znáte tu partituru perfektně. To je podmínka, která by se mohla zdát samozřejmá, ale ona není vždycky samozřejmá, zejména u českých orchestrů. Ale ve světě to zřejmě samozřejmost je.
Jasně, když řekneme u českých orchestrů, tak víceméně globalizujeme. Já si myslím, že i v českých orchestrech jsou zvídavci a jsou lidi, který ta hudba určitě vtahne tak, že si doma poslouchají nahrávky, dívají se do partitur. Ale spíš jde o to, jakým způsobem potom na tom pódiu k tomu přistupují, aby opravdu vlastně tvořili tu hudbu a nehráli jenom ty noty. A to do jistý míry nevím, říká se, že za to může dirigent. A to já už dneska nejsem přesvědčený. Já si myslím, že prostě tam může stát i, tam si můžete postavit vy.
A ten orchestr vás sice...
To je dobrá zpráva.
Orchestr vás sice příště nepozve, ale měl by to zahrát. Ale měl by to zahrát i bez vás.
Já myslím, že můžeme možná tuhle pasáž našeho povídání teď do jisté míry hudebně předělit ukázkou, která bude právě v podání Světového orchestru míru. Za okamžik si poslechneme skladbu nebo její část Preludium pro mír Křištofa Pendereckého, ale možná, Jakube, protože předpokládám, že vy jste tenhle koncert, který se konal v září 2009, také hrál, tak možná k té události bude dobré ještě něco říct.
To byl koncert, který byl uspořádán výročí konce války. Byl v Polsku, byl velmi emocionálně nabitý, bylo to v kostele. Říkal jsem si, jak to můžou natočit a ten hal byl docela veliký. A Krištof Penderecký samozřejmě k tomu napsal svoji skladbu, kterou dirigent Gergiev s velkou pečlivostí zkoušel. Takže byl to pro všechny z nás veliký zážitek. Vím, že v tom orchestru hrála na violončelo právě jedna violončelistka polská, takže tam mělo Polsko také zastoupení. A každý z těchto koncertů byl opravdu prostě svátkem.
Pojďme si teď poslechnout Preludium pro mír Křištofa Pendereckého.
Poslouchali jsme Preludium míru Křištofa Pendereckého. Byl to záznam ze světové premiéry v Krakově v září 2009 s přítomností autora samozřejmě. Hrál světový orchestr míru, řídil Valerij Gergiev v době, kdy se k Valeriji Gergievovi ještě nevázaly některé pochyby, které přinesla doba další.
A jedním ze členů toho světového orchestru míru byl také tehdy kontrabasista Jakub Waldman, který je hostem dnešní vltavské telefonotéky. Dotazy mu samozřejmě můžete pokládat také vy, milí posluchači, ať už prostřednictvím e-mailu na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo taky na telefon 221 553 223. Já bych se rád teď vrátil ještě k tématu, o kterém jsme mluvili před touhle hudební ukázkou, a to bylo trochu téma dirigentů, jací dirigenti jsou a jestli jsou potřeba. Jakub Waldman tady měl zajímavou úvahu, že vlastně před orchestr si může stoupnout téměř každý. My jsme shodou okolností objevili čerstvý rozhovor se slavným světovým dirigentem Ricardem Mutim. Ten rozhovor zveřejnil deník Der Kurier před asi 4 dny a Ricardo Muti tam mimo jiné odpovídal na otázku, co dělá velkého dirigenta velkým dirigentem.
Poctivá práce při zkouškách a znalost podstaty hudby. Dnes je spousta nahrávacích společností a manažery podporovaných dirigentů, kteří hopsají na pódiu jako diví a dělají velká gesta. A publikum má věřit, ten tu hudbu opravdu cítí. V tomhle je dnes dirigentské povolání hrozně pohodlné. Publikum se dá mnohem snáze obalamutit. Protože lidi poslouchají méně pozorně a naletí na optický efekt. Hodně lidí poslouchá očima. Moje gesta jsou s přibývajícím věkem stále úspornější, protože vlastní práce se odbývá při zkouškách.
Říká Ricardo Muti. Co na to říká Jakub Waldman?
No já bych to podepsal 10krát, protože právě, jak jsme se zmiňovali o dirigentu Gergievovi, vzpomínám si na tu jednou, na takovou situaci, kdy nevím, druhýho bojista nebo někdo z dechů mu říkal, já vám tady nerozumím v tomhle místě. A ten Gergiev se na něj tak podíval a říkal, to chcete na mě tohle? A začal opravdu dělat, jak my říkáme, regulovčíka a začal řídit směry svých rukou doprava, doleva. A všichni jsme se tomu zasmáli, protože opravdu od dobrého až vynikajícího hudebníka se očekává, že se do té hudby napasuje tak, že ten dirigent může vytvářet tu atmosféru, kterou ten skladatel v podstatě chtěl sdělit posluchači.
Zároveň s tím, jak říká Ricardo Muti, že lidé vnímají hudbu očima, s tím se asi jako muzikanti docela dost potýkáte a předpokládám, že vás to netěší.
Ano, já si myslím, že v tom je také kouzlo, jako 50% možná až je to trochu divadlo, ten koncert, a že i posluchači se chtějí podívat na hezky oblečeného dirigenta. A když si vzpomínu třeba na Václava Neumanna, já jsem ho hrozně rád sledoval právě, jak u toho vypadá, protože on neměl laciná gesta, to v žádném případě, ale prostě vypadal u toho krásně. A mě to vyhovovalo, myslím, že i publiku. Takže dirigent zase i to vyjadřuje samozřejmě, i tu. A když se podíváte do orchestru, když vidíte se zápalem hrající orchestr, tak poznáte, jestli ten zápal je umělý, nebo jestli opravdu prožívá to, co zrovna hraje. A je to dobře, když se pohybuje ten orchestr, tu energii vytváří.
A neučíte pak jako pedagog mladé muzikanty to, jak se mají tvářit, nebo dokonce přetvařovat, jak mají vystupovat?
No, je to otázka. Já musím říct, že hlídám zase u svých studentů a dívám se na práci svých kolegů, když nechají toho studenta, aby pohyb těla nezobrazoval zrovna jaksi ideálně tu hudbu. Jsou různé takzvané tiky, nebo prostě musí se zkrátka hlídat i ta vizuální stránka, aby to na tom pódiu vypadalo dobře. Takže ne, že bych to přímo učil, ale je mi příjemné, když ten žák vyjadřuje i pohybem jaksi charakter té hudby.
A nepromítá se pak třeba někdy, nemyslím třeba ve vašem případě, ale nemůže se promítat i do té pedagogické práce to, co tady zmiňuje také Ricardo Muti, že publikum se dá mnohem snáze obalamutit. Nejsou už vlastně dnes hudebníci tak trochu připravováni na to, že lidi to stejně nakonec nepoznají.
Proč se vlastně učíte hrát? Ono by to šlo možná i bez toho.
No, tak někde ta hranice samozřejmě je. Je posluchač a posluchač. Že jo? Když já poslouchám svýho žáka a mám tu skladbu dobře naštudovanou, tak samozřejmě ten vnitřní náboj té hudby cítím. Může přijít posluchač, který není tak hudebně vzdělán, a samozřejmě líbí se mu, když ten kontrabas, který vyučuju, když by ten žák třikrát během skladby otočil třeba, tak bude vykládat potom, jak on krásně s tou basou točil, že jo. A nebude si všímat, že má krásnou frázi a tak, to je opravdu na těch posluchačích.
Vy jste, Jakube, zástupcem ředitele hudební školy a gymnázia hlavního města Prahy, kam jste vlastně přešel z České filharmonie, je to tak?
Je to tak. Já jsem už během působení České filharmonie na této škole vyučoval. Je to docela náročné, protože víte, že můžete učit v době vlastně odpočinku před koncertem, a takže je to náročná práce. Když jsem potom z České filharmonie, žádal jsem Českou filharmonii, jestli bych mohl dostat poloviční úvazek, protože je to běžné ve světě, že hudebníci mají i snížené, tak tenkrát byla taková atmosféra, že to vůbec nebylo možné. Takže jsem se musel rozhodnout. Tak jsem se rozhodl, že té pedagogické práci, ale zároveň ještě jsem cítil, že chci hrát, tak jsem působil v Českém komorním orchestru, který jsem nějakým způsobem zaštiťoval jako, jak se říká, ředitel. Takže jsem pořád ten kontakt s tím interpretačním uměním měl. A mám do dneška.
To, že člověk opustí špičkový orchestr a věnuje se učitelské profesi, to je dost nevšední rozhodnutí. Neměl jste pocit ztráty prestiže?
No, já nevím, jestli to je nevšední. Já si myslím, že ve světě je to běžné. I když dneska vysoké školy ve světě třeba nabízejí dva směry. Jeden je tedy ten interpretační orchestrální a druhý je třeba ten pedagogický. Tak já si myslím, že jsem už za těch 20 let Český filharmonii získal docela dost zkušeností, které jsem si říkal, budu předávat svým studentům. A když jsem do té školy přišel mezi nový kolektiv, tak jsem měl naopak pocit, že i ty studenti, i ten kolektiv nějakým způsobem respektoval to, že mám za sebou kariéru kontrabasisty a ještě České filharmonie, takže mi to spíš posunulo v té pozici výš, než jako v té České filharmonii, ale aby to nedělalo dojem, Česká filharmonie pro mě byla opravdu meta a jako kontrabasista, každý kontrabasista, který je na konzervatoři nebo na vysoké škole, míří samozřejmě do takových orchestrů, jako je Česká filharmonie, a je to veliká podsta se tam dostat.
Dají se mimochodem srovnat studenti takový, jací byli v době, kdy jste na hudebním gymnáziu a hudební škole začal působit, a jací jsou ti dnešní? Jsou stejní, jsou jiní?
Teď někteří v publiku vyloženě nastražili uši.
Zatuhli.
Co se o sobě dozvědí?
Tak ta naše škola je specifická v tom, že je to gymnázium ve své výuce jako každé jiné. To znamená, že ty studenti musí střebat veliké množství látky. Já tomu říkám, že musí být tedy v hlavě a musí opravdu přemýšlet, ale zároveň musí být v srdci, což je ta hudba. A čili to spojení té hlavy s tím srdcem je z mýho hlediska prostě pro harmonii a rozvoj studenta prostě to nejvíc, co může být. A takže ty absolventi jsou buď to vzdělaní interpreti nebo hudebníci, anebo jsou to potom vzdělanci, kteří ale jim zůstává ta láska k hudbě, a to si myslím, že o to nám ve škole nejvíc jde.
A jsou jiní ti studenti v dnešní a ti, kteří byli?
Vlastně téměř už jsem 14 let v té samé škole a myslím si, že jsou. že se to vyvíjí, samozřejmě vyvíjí si to s celou společností, s nabídkou té společnosti, s tlakem na ty studenty, se to musí měnit. Jo? To jako není žádná výtka. Nicméně bych si třeba víc přál, aby opravdu byli zvídavější v té oblasti hudby. Vzpomínám si, že před několika lety jsme tam byli přímo nuceni studenty, abychom dělali třeba semináře, kde jsme přehrávali skladby, srovnávali. To dneska, nemyslím si, že by o to neměli zájem ty studenti, ale nemají na to čas. Takže to bych si jako víc přál, aby dostali toho prostoru, aby jakoby k sobě více pouštěli tu, nejenom to, že sami se učí na ten nástroj, ale toho rozhledu hudebního.
Vy jste přemluvil jednoho z vašich studentů, aby přišel do telefonotéky, do galerie Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze zahrát. My jsme původně přemlouvali vás, abyste zahrál vy jako kontrabasista, ale přemluvit jste se nenechal, čili teď můžete uvést svého žáka.
Ano, já vím, že jste mě přemlouvali, byl jsem i nalomený, že bych něco zahrál, ale povinnosti, které mě vážou právě k té škole, prostě neměl jsem na tu přípravu takový čas, který bych si jako přál. A tak jsem se rozhodl požádat mého žáka, který je v letošním roce v oktávě, čili v posledním ročníku, a který má zrovna připravenou látku, protože se teď o víkendu zúčastnil mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné, kde získal krásnou druhou cenu v té nejstarší kategorii, ačkoliv je mu čerstvě 19, tak musel jít do té starší kategorie. Takže je to Zdeněk Pazourek, a který vám teď zahraje pomalou větu, druhou větu z kontrabasového koncertu Fismol Sergeje Kusevického, a na klavír ho bude doprovázet paní profesorka Hana Louženská. Thank you.
Mladý kontrabasista Zdeněk Pazourek měl tu nesnadnou roli, aby před publikem v galerii Vinohradská v Praze, před svými spolužáky, před svým profesorem Jakubem Waldmanem a pomyslně před posluchači stanice Vltava provedl druhou větu kontrabasového koncertu Fismol Sergeje Kusevického za doprovodu Hany Louženské.
A já můžu prozradit, že při té závěrečné flažoletové pasáži tady bylo minimálně v první řadě našeho publika vidět otevřená ústa a obdivné pohledy směrem k našemu solistovi. Mezitím přišli na reflektor dva dotazy, myslím oba zajímavé. První z nich. Mluvíte dnes docela hodně o dirigentu Gergijevovi. Zajímalo by mě, zda hudebníci řešívají politické názory dirigenta. A zda třeba nechtějí pak s nějakým z nich hrát. Tento dirigent bývá spojován s Putinem a tam by se mi to zdálo vlastně patřičné vymezit se proti němu. Ale třeba někdejší velký český odpor proti Gerdu Albrechtovi mi přišel poněkud přehnaný a dokonce hloupý. Má pan Waldman nějaké zkušenosti s těmito aspekty hraní? Podepsán Theo Misera.
No, děkuju za tuto otázku, protože tuto otázku, když se rozplývám nad výkony dirigenta Gergijeva, samozřejmě suše vždycky někdo upustí, když je to Putinovec, když je to člověk, který politicky zpáteří zvláštní divnou. Já můžu jenom pokrčit rameny, protože do toho orchestru, který řídí pan Gergijev,
vlastně.
Ano, tak jezdí hudebníci z celého světa a teď řeknu jenom svůj pohled celosvětově, si myslím, že neřídí tu atmosféru celosvětové politiky jenom pan Putin, jo, to je prostě napříč všemi velmocemi. I když nevyznávám politiku pana Putina, tak přesto vím, jakým způsobem byl štědrý například pro operní dům v Petrohradu a jaký podmínky, zkrátka, jak se zlepšily podmínky hudebníků v Rusku, to vůbec nemáme o tom ponětí, jsou mnohem, mnohem lepší, než jsou třeba v České filharmonii. A že to je zásluha samozřejmě pana Gergijeva, který nějakým způsobem musí někde zaklepat na dveře a nějak ty peníze získat, to je taky pravda. Nemusíme chodit daleko, v Praze je taky jistý politik, který podpořil Českou filharmonii a myslím si, že mnoho z nás by řeklo, že s tím politikem nesouhlasí. Takže to je opravdu složitá otázka a panu Miserovi můžu jenom říct, že pana Putina také nemám rád, ale umění pana Gergijeva cítíme všichni od pultu a hrát s ním můžeme.
Řeší se ty otázky na mezinárodní úrovni mezi muzikanty?
Já to nedokážu takhle jako říct, protože každý orchestr v každém státě má svoje problémy. Takže řešit politickou situaci, jaksi globálně, obecně, samozřejmě, že občas nějaká otázka padne, jak vy to máte s tímhle, ale myslím si, že se nemotají moc hudebníci do práce politiků.
A máme tu druhou otázku. Tu nám poslal posluchač Michal Fantl a ten se chce pana Waldmana zeptat, zda už je známo, kdo bude hrát na paseckých hudebních slavnostech v roce 2017.
No, my jsme se tady, když jsme si připravili trošičku kostřičku toho našeho vysílání, tak asi o paseckých hudebních slavnostech bude řeč. Takže já si to zatím promyslím a možná, že někoho během tý telefonu taky vymyslím, s kým bych vás mohl uspokojit, protože pasecký hudební slavnosti je naprosto netradiční oproti jiným festivalům v tom, že já nezveřejňuju, kdo bude příště a kdo bude příště, protože vím, že nejšťastnější ruku jsem měl vždycky, takže to najednou ke mně přišlo a něco mě oslovilo a já jsem pak s otevřeným srdcem šel za tím umělcem a řekl jsem, nechceš do pasek? A on řekl, do pasek? No to určitě, protože ty už jsou tak, jak se říká, profláklé, že tam opravdu touží jet docela dost hudebníků.
Vltavští posluchači samozřejmě pasecké hudební slavnosti znají, protože jsme z nich v přímém přenosu, ale i v záznamech vysílali četné víkendové přílohy a nebo setkávání, když ještě ten pořad ve vysílání Vltavy existoval. Ale možná, že v podtextu této otázky našeho pana posluchače je otázka, jestli vůbec ty slavnosti budou v tom příštím roce.
To mě taky napadlo a to si myslím, že to je, řeknu odpověď, která uspokojí asi hodně příznivců pasických hudebních slavností. Ano, plánujeme pasecké hudební slavnosti. Zase budou okolo prvního víkendu v srpnu. Myslím, že se to posouvá o den, takže to někdy ta neděle, kterou to končí, vždycky slavnostní mší, tak tentokrát myslím, že vyjde na 6. nebo na 7. takhle nějak. A ty 3 dny předtím by byly tedy celé ty pasecké hudební slavnosti.
A myslím si, že je to hezká situace, když se nějaká hudební událost dostane do stavu, kdy už není potřeba, aby rok nebo půl rok předem vyhlašovala, kdo na ní přesně bude hrát a aby prostě lákala a přesvědčovala lidi, že je dobré tam přijet, ale lidi tam prostě jsou zvyklí jezdit, protože vědí, že to, co zažijí v pasekách, bude asi dobré.
No je to dáno i tím, že ty umělci, kteří tam jezdí, tak jezdí také s velkým zájmem a nejezdí za honorář. To znamená, že já už dneska nemusím teď vymýšlet nějakou hvězdu pro to, abych věděl, že se naplní nějaká kasa, která je nutná k tomu, aby se to uskutečnilo.
Pokud by někdo, milí posluchači, nevěděl nebo váhal, kdeže jsou ty paseky nad Jizerou, tak jenom napověsme, že to je v Podkrkonoší a v krajině zapadlých vlastenců. A to teď říkám s jistým úmyslem. A součástí toho úmyslu je i připomenout telefonní číslo k nám do telefonotéky 221 553 223. Pravidelní posluchači stanice Vltava telefonotéky samozřejmě očekávají soutěžní otázku. A my tu soutěžní otázku, Jakube, k pasekám nad Jizerou a k zapadlým vlastencům tak trochu navážeme, že?
Paseky nad Jizerou jsou známé také tím, že jsou v díle Václava Rajze, Zapadlí vlastenci, kde paseky nad Jizerou mají jméno Pozdětín. A v tom Pozdětíně je pan farář. Je to v krásné faře, krásné budově, která je blízko toho kostela. Pan farář má svoji hospodyni, která se jmenuje Pepička. A tady ta Pepička panu faráři, když byly slavnostní chvíle, vařila slavnostní jídlo. A otázka pro vás, kteří jste četli Zapadlé vlastence, nevím, kolik dneska mladých lidí četlo Zapadlé vlastence, otázka zní, jak se jmenovalo to slavnostní jídlo, které hospodyně Pepička vařila panu faráři.
Dalo by se alespoň trochu napovědět, co to bylo za jídlo? Jestli to třeba nebyla nadívaná husa nebo podobně?
Ano, tak v románu se uvádí, že to je... Ano, že to je vepřová s hráškem. Já jsem se rozmýšlel si hovězí nebo vepřová, ale je to vepřová s hráškem.
Takže jak se jmenuje tento charakteristický typ jídla, charakteristický pro Podkrkonoší a pro zapadlé vlastence Karla Václava Rajse. A myslím, že se můžeme vydat do pasek nad Jizerou i v následující hudební ukázce, kterou ale možná byste, Jakube, také měl trochu uvést.
Do pasek nad Jizerou velmi rád navštěvoval hudební skladatel, můj milý přítel Ondřej Kukal. A Ondřej Kukal jakési vděčnosti mě dedikoval, napsal kontrabasový koncert, který jsem potom reprízoval v Českých Budějovicích. A ten koncert byl velmi rozsáhlý, asi ta vděčnost byla přehnaně velká. A já jsem ten koncert, potom jsme spolu upravovali, zkrátili a svěřil jsem další interpretaci svému synovi, také kontrabasistovi, takže ta ukázka by měla být z koncertu pro kontrabas, který má název Kontrabasiano Ondřeje Kukala.
Ještě než ta ukázka zazní, tak už by mohla zaznít správná odpověď, protože už máme telefonující. Dobré dopoledne, tady je telefonotéka.
Tady Hlajstva, jasně. Já mám Rajce hrozně ráda. Jsem se taky několik pírek dekt antikvardátu, pochopitelně. A to slavnostní jídlo byla vepřová s hráškem a ta farář tomu říkal ambrózie.
No výborně, tak to je skvělý.
Správná odpověď, děkujeme, nezavěšujte. Kolega produkční Josef Zedník si od vás vyžádá některé další údaje a dostanete od nás malou odměnu. A zároveň děkujeme také, naslyšenou. A zároveň za odměnu můžete pokládat i následující ukázku z kontrabasiana Ondřeje Kukala z Pasek nad Jizerou. náhle tleskalo publikum v kostele svatého Václava v Pasekách nad Jizerou na paseckých hudebních slavnostech, když doznělo kontrabasiano Ondřeje Kukala. Hráli Filip Waldman a Akademie svatého Václava řídil Ondřej Kukal. Posloucháte telefonotéku stanice Vltava, kterou vysíláme z galerie na Vinohradech. Hlásí se nám po telefonu někdo z našich posluchačů, takže mu rovnou můžeme popřát dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Vidí vás posluchačka z Vrtlčiny. Já se slyším.
My vás také slyšíme.
Chtěla jsem říct, poděkovat za krásný pořád. Jsem velice ráda, že pane Riáčku, znovu vás slyším, váš hlas na Vltavě, že jeden čas vůbec nebyl slyšet. Moc mám ráda zvuk kontrabasu. Je nádherný, tajemný a chtěla jsem říct, že mě mrzí, že onem pan Mizera trošku narušil ten krásný pořad tyto nemístnou známkou politickou. Myslím, že se to sem moc nehodí.
Já myslím, že to takové narušení nebylo.
Myslím, že pan dirigent má na svůj názor právo. On někdo potřebuje svého státu, někdo takového. A já si myslím, že mnohem víc v Evropě škodí Německo, předměstně Evropské unie, protože jak paní Merkelová říká.
Ale já bych už dál tyto otázky nerozváděl.
Rozbírat, ano.
Děkujeme moc krát za telefon.
Děkuju taky za krásný pořad.
My také děkujeme naslyšenou. V těch minutách, které nám ještě zbývají do konce dnešní telefonotéky, bychom se mohli pomyslně vydat do publika zde v galerii na Vinohradské třídě a zeptat se alespoň v prvních řadách studentů, přesně řečeno studentek v tomto případě, z gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy.
Je to tak, že Jakub Waldman nás vlastně naváděl, abychom to udělali a neustále naléhal, takže to teď v závěru pořadu uděláme. Já bych vlastně navázal na to, co Jakub Waldman říkal, když popisoval dnešní studentskou generaci a říkal, že dnešní studenti jsou lidé, kteří na spoustu věcí, které by pro ně mohly být důležité, už nemají tolik času na hlubší zabývání se hudbou a na spoustu věcí, které s tím souvisejí. Cítili byste to vy, slečny, v první řadě podobně, jako to bylo popsáno?
No, asi úplně ne. Mně přijde, že té hudby máme celkem dost a vyhovuje mi to teďka, jak to je. Protože třeba spousta z nás se nechce živit tou hudbou, takže pro nás to je akorát.
No, tak já docela souhlasím, protože sice já bych se hudbou živit asi nechtěla, nehodlám, ale myslím si, že dnešní společnost má takovej tlak jakoby na mládež, všechny ty média a tohleto, že prostě i já sama cítím, že na to nemám tolik času, jak bych jako by chtěla.
Já si taky souhlasím s kolegyněma, ale jako já bych se třeba s tou hudbou živit chtěla, ale
ne. Na jaké hudební nástroje vlastně hrajete vy, které jste v první řadě?
Já hraju na violončelo.
Já hraju na klavír.
Já hraju na violu.
A souhlasili byste s názorem naší paní posluchačky, že kontrabas má ten pěkný zvuk, dokonce tajemný, jak říkala?
Jo, to souhlasím.
No, mě se teďka úplně odhalila, jak jsem tady slyšela Zdeňka hrát, jak do jakých výšek tónů, až se to dá uhrát, se mi vás líbilo.
Takový hluboký nástroj. No.
Viola je určitě hezčí.
Já jsem čekal, že zazní konkurenční ohlas. Mimochodem to mezi muzikanty asi tak bývá.
Ano, mně se taky viola moc líbí. A já jsem nerad slyším, že se nechce živit hudbou, protože violistů je málo. Ale je to možná tím, že na violistů je hodně vtipů, že jo? Ne?
Na kontrabasisty, ne?
Je pan profesor hudby. má už takový zvyk, že vždycky, když přijde na hodinu, tak první, co řekne, je vtip o violistech. Takže tam jsou pak přestřelky, on hraje na fagot, takže tam jsou pak přestřelky, jakože já violista říkám vtipy na fagot a on na mě. Takže.
Kontrabas je z obliga, co se vtipů mezi muzikanty?
Tak to víte, že není. Nicméně odnesli to violisti, což jsem rád, ale když mě těch violistů mě líto, tak jim většinou řeknu, že violista je zkrachovalý houslista, což neměl, co neměl dost peněz na to, aby si koupil basu. Tak tím je osvobodím z toho.
Tím se telefonotéka z galerie na Vinohradské třídě dostává ke svému závěru. Ten samozřejmě bude patřit hudbě a možná, Jakube, že bychom k ní ještě mohli říci pár slov. Bude to závěrečná část serenády pro smyčce Antonína Dvořáka v podání Českého komorního orchestru, který bude řídit opět Ondřej Kukal, a s Českým komorním orchestrem také trochu souvisí vaše činnost?
No, já myslím, že s Českým komorním orchestrem vůbec souvisí celý můj hudební život, protože kdo poznal pana profesora Josefa Vlacha a jeho ponor do hudby a jeho chápání hudby, tak musí být poznamenán stejně, jako jsem byl poznamenán já. A proto, když pan profesor už neměl tu sílu a Český komorní orchestr vést dál, tak si kolem sebe dával žáky, o kterých věděl, že tu interpretační linku chtějí nést dál. Samozřejmě měl dvě dcery, měl Janu a Danu, kterým dal, který to všecko po něm, tu muzikalitu měli, že jo, dědili. A já jsem si to trošku vzal za svý tím, že jsem si říkal, že to budu malinko jako organizovat, takže jsme měli šťastný období. Od roku 2002 jsme měli dokonce několik koncertních cyklů v Rudolfínu, krásně navštívený, chodili na nás abonenti a bylo to moc hezké období, a takže to na Český komorní orchestr vzpomínám s velkou láskou.
Říká Jakub Waldman v závěru našeho vysílání. Jakube, moc děkujeme, že jste byl hostem Vltavské telefonotéky, a přejeme, ať se daří nejenom v pasekách.
Děkuji.